Avvalo shuni aytish kerakki, anonim mushtariy qoldirgan sharhda favqulodda yangilik yo'q. Mustaqil O'zbekistonda sovet davridagi kabi xalqning asablarini favqulodda ehtiyotlaydilar. Boshqa yurtlardagi g'alayonlar to'g'risida gapirmaydilar. Lekin O'zbekiston ma'murlari Misr masalasida internetni jilovlaganga o'xshamaydi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sidyanishev Toshkentda yashaydi. Bog'langanimizda u internetda o'tirgan ekan. Chet eldagi bir do'stim bugun ertalab sizlarga kelgan sharhdagiga o'xshash gapni yozib, mendan shu to'g'rimi deb so'rabdi.
Я набрал слово Египет в Яндексе, в Гугле, в Рамблере, в поисковых системах. И пожалуйста, тут же мне выдала все самые последние новости про Египет.
Египет so'zini Яндекс, Рамблер, Гуглда теріп көрдім ва оша захаты як Мысырге айт бір нече яңгілікні оқи алдым деп хабар кылды Сид. Abdusalom Yurgashev Farg'onada yashaydi. Uning ham internetdan foydalanish imkoni bor. Abdusalom aka ham Misrga oid yangiliklarni tarmoqdan o'qiy bilgan. Har holda bu kechagi gap.
Misrdagi vaziyat to'g'risidagi xabarlarni oxirgi marta qachon o'qidingiz internetdan?
Oxirgi marta kecha kechqurun o'qidim, chunki bugun o'qish imkon bo'lmadi. Misr va Tunis va Yamandagi xalq qo'zg'olonlari, o'sha xalq harakatlari to'g'risida hamma axborotlarni bemalol kirib o'qiyapman. Hech qanaqa bir to'siqqa duch kelganim yo'q.
Demak, saytlar, o'sha Misrdagi voqealar to'g'risida xabar berayotgan saytlar O'zbekistonda blok qilinmagan.
Men o'sha blok qilinganini uchratmadim, lekin men o'qiydigan saytlarda o'sha axborotlar bemalol ochilyapti.
Deydi Farg'onalik Abdusalom Yergashev. Saytimizda sharh qoldirgan mushtariyimiz yoki Sidyanishning do'sti Misr mavzuidagi internetdagi xabarlar O'zbekistonda blok qilinmoqda der ekanlar, bu gapni aytishga ularning asoslari bor. Chunki Abdusalom Ergashev aytgan mana bu gapni o'zbekistonliklar bir necha yildan beri biladi.
Ko'p maqolalarga o'shanaqa blok qo'yiladi. O'sha maqolani chaqirsangiz, uni o'rniga boshqa nimalar chiqish holatlari bor.
Demak, misrliklar, tunisliklar isyoni to'g'risidagi xabarlarni o'zbekistonliklar internetda o'qishi mumkin. Har holda hozircha shunday. Lekin o'zbekistonliklarning bir qismi informatsiyani mahalliy televideniyalar va gazetalardan oladiganlar dunyoda nima bo'layotganidan bexabar. Sidyanishevning xabar qilishicha,
если взять сегодняшние газеты печатные, вышло буквально одной строкой, то есть одним предложением про Египет в газете Вечерний Ташкент.
Vecherniy Tashkent gazetasining bugungi sonida Misrdagi voqealar bitta jumladagina Misrda falon narsa bo'ldi degan mazmunda berilgan xolos. Hech qanaqa tafsilot yo'q. Mustaqil deb ataladigan Novosti O'zbekistonning gazetasida chog'roq informatsiya berildi. Xalq so'zi, Narodnoye slovo kabi boshqa hukumat gazetalari Misr to'g'risida lom-mim demayapti deb xabar qildi toshkentlik jurnalist Sidyanishev. O'zbekistonda ko'pchilik internetdan foydalana olmaydi. Mahalliy gazetalar dunyoda nima bo'layotganini, har holda Misrdagiga o'xshash voqealarni yozmaydi. Mahalliy televideniyalar yer yuzida O'zbekistondan boshqa yurtlar ham borligini, o'sha boshqa yurtlarda suv toshib ketsa, yer qimirlab ketsa eslaydi. Lekin shunga qaramay, o'zbekistonliklar dunyodan xabardor. Chunki deydi Abdusalom Ergashev.
NTV Plus, Europa Plus, Yabon TV, lekin ko'proq bizning uydagilar Turksat'ta nima qilishadi? Asosan turkcha nima qilinadi? Ko'p axborotlarni biz turkcha orqali.
Sizga o'xshagan oilalar ko'pmi xabarlarni boshqa alternativ manbalardan oladigan?
Ko'p, hozir juda ko'payib ketgan. Tarinkasi yo'q tomlar kamayib ketdi O'zbekistonda o'zi.
Nima kamayib ketdi?
Tarinkasi yo'q tomlar kamayib ketgan deyman. Hammaning tomida tarinka bor hozir, ko'pchiligining tomida, ayniqsa shu ozodlikda sun'iy yo'ldosh orqali eshitish mumkin bo'lgandan beri juda ko'pchilik o'rnatib olgan. Ko'pchilik endi o'sha Turksatdan men bilgan odamlar ayniqsa ko'proq sal shu Turksat tarinkasini qo'yib oladi.
Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Shu o'rinda tarixiy fakt sifatida aytiladigan bir gap esimga tushib ketdi. Birinchi jahon urushi boshlangani to'g'risidagi xabar Turkistonga 6 oyda yetib kelgan edi. O'zbekistonning informatsion siyosatini belgilaydiganlar mamlakat ichkarisida hamda chet ellarda kechayotgan voqea hodisalar to'g'risida o'z vaqtida xabar berish, o'sha xabarlar ortidagi mohiyatni tahlil qilish o'rniga o'zlarini hanuz 11-yildamiz deb o'ylashadi shekilli. 1911-yilda.